Գլուխ 4. Ինչ անզոր հողմացույցներ ենք մենք։ Ես, որ որոշել էի անկախ լինել ամենտեսակ հասարակական կապերից և շնորհակալ լինել իմ աստղին, որ ի վերջո ինձ հասցրել է այնպիսի մի տեղ, որտեղ մարդկանց այդ կապերի մեջ մտնել անհնարին է, ես, թույլ թշվառականս, դիմացա մինչև աղջամուղջ, ճանալով պայքարել ոգու թուլության և մենության դեմ։ Ու վերջի վերջո հարկադրված եղա իջեցնել իմ դրոշը։ Տան պարագաներին ծանոթանալու պատրվակով ինձ ընթրիկ բերող միսիս Դինից խնդրեցի նստել մոտս, մինչև որ ուտելս վերջացնեմ։ Անկեղծորեն հույս ունեի, որ նա կդառնա մի սովորական բամբասող և իր բամբասանքներով կամ կուրախացնի, կամ էլ կքնեցնի ինձ։ «Դուք այստեղ ապրել եք բավական երկար ժամանակ», սկսեցի ես։ 16 տարի, եթե չեմ սխալվում։ Այդպես ասացիք։ 18, սըր։ Ես այստեղ եկա, երբ տիկին ամուսնացավ, եկա, որ սպասարկեմ իրեն, իսկ երբ վախճանվեց, տանտերը պահեց ինձ որպես տնտեսուհի։ Ախ, այդպես։ Նա մի պահ լռեց։ Ես վախենում էի, որ միսիս Դինը ավելի շուտ կշատախոսի իր անձնական գործերի մասին, որոնք հազիվ թե որևէ հետաքրքրություն ներկայացնեին։ Բայց մտքերը հավաքելով և բռունցքները դնելով ծնկներին, մտորմունքը թխպոտ կարմրավուն դեմքին, նա բացականչեց. «Ժամանակները բոլորովին փոխվել են»։ «Այո», ասացի ես, «դուք կարծեմ շատ փոփոխություններ եք տեսել»։ «Այո, քաշել եմ և շատ դժվարություններ», ասաց նա։ «Ահա, կսկսեմ խոսել իմ տանտիրոջ ընտանիքի մասին», մտածեցի։ «Սկզբի համար վատ նյութ չէ. Գեղեցիկ այրի աղջիկ է, կուզենայի իմանալ նրա պատմությունը. Բնիկ տեղացի է, թե, որ շատ հավանական է, տարաշխարիկ մի էակ, որի հետ անհամբույր բնիկները ոչ մի ազգակցական կապ չեն ընդունում»։ Եվ հարցրի միսիս Դինից, թե ինչու է Հիթքլիֆը կեռնեխների ագարակատունը վարձով տալիս և գերադասում է ապրել ավելի վատ տան մեջ ու ավելի վատ վայրում։ «Միթե նա բավականաչափ հարուստ չէ, որ կալվածքը պահի պատշաճ վիճակում», նորից հարցրի ես։ «Բավականաչափ հարուստ, սըր», կրկնեց միսիս Դինը։ «Ոչ ոք չգիտի, թե ինչքան փող ունի և տարեց տարի այնքանի գնում ավելանում է»։ «Այո, այո, սըր, այնքան հարուստ է, որ կարող է սրանից ավելի լավ տան մեջ ապրել»։ «Բայց և ժլատ է. Եթե մտքովն անցներ էլ տեղափոխվել կեռնեխների ագարակատուն, մեկ է, հենց որ լսեր մի լավ կենվորի մասին, ոչ մի դեպքում չէր համաձայնի ձեռքից բաց թողնել մի քանի հարյուրել ունենալու առիթը. Տարօրինակ է, թե ինչպես կարող են մարդիկ այդքան ագահ լինել, երբ ոչ ոք չունեն աշխարհիս երեսին»։ Նա կարծեմ որդի ուներ։ «Այո, մի տղա ուներ, մեռել է»։ «Իսկ այդ երիտասարդ կինը, միսիս Հիթքլիֆը, նրա որդու որբևայրին է»։ «Այո»։ «Որտեղացի է»։ «Ախ, հա, սըր, նա իմ հանգուցյալ տիրոջ դուստրն է, նրա օրիորդական անունը Քեթրին Լինթն է. ես խնամել մեծացրել եմ խեղճ աղջկան, կուզենայի, որ միստր Հիթքլիֆը տեղափոխվեր այստեղ, այն ժամանակ մենք նորից միասին կլինեինք»։ «Ինչպես թե Քեթրին Լինթն»,» ապշած բացականչեցի ես։ Բայց մի րոպե մտածելուց հետո համոզվեցի, որ դա գիշերային իմ մղձավանջի Քեթրինը չէ։ «Ուրեմն», շարունակեցի ես, «տանը Լինթն ազգանունով մարդ է եղել»։ «Այո»։ «Իսկ ով է այդ Էրնշոուն»։ «Հերթն Էրնշոուն, որ ապրում է միստր Հիթքլիֆի հետ»։ «Նրանք ազգականներ են»։ «Ոչ, նա հանգուցյալ միսիս Լինթնի եղբոր որդին է»։ «Ուրեմն երիտասարդ տանտիրուհու ազգականն է»։ «Այո, տանտիրուհու ամուսինն էլ Հիթքլիֆի ազգականն էր, մեկը մոր կողմից, մյուսը հոր. Հիթքլիֆն ամուսնացած էր միստր Լինթնի քրոջ հետ»։ Ես մոլեգին հողմերի դարավանդի տան գլխավոր մուտքի վերևում փորագրված տեսել եմ Էրնշոու։ «Դա հին տոհմ է»։ «Շատ հին, սըր, և Հերթնը նրանց ընտանիքում վերջին շառավիղն է, ինչպես միսիս Քեթրինը մեր Լինթնների ընտանիքում»։ «Իսկ դուք դարավանդում եղել եք»։ «Ներեցեք, որ հարցնում էի, բայց կուզենայի լսել, թե ինչպես է նա այնտեղ ապրում»։ «Ով»։ «Միսիս Հիթքլիֆը»։ Տեսքով նա միանգամայն առողջ և շատ լավիկն է, բայց կարծեմ շատ էլ երջանիկ չէ։ Ախ, սիրելիս, ես չեմ զարմանում, իսկ տանտերը ինչպիսին է։ Ավելի չոր մարդ է, միսիս Դին, այնպես չէ։ Կոշտ է, ջաղացի քարի պես և սղոցի պես սուր լեզունի։ Ինչքան քիչ շփվեք հետը, այնքան ավելի լավ կլինի ձեզ համար։ Ըստ երևույթին կյանքը տրորել է, շատ է նրան վեր ու վար արել։ Դրա համար էլ նա դարձել այդպես կոպիտ։ Որևէ բան գիտեք նրա պատմությունից։ Ինչպես չէ, գիտեմ, սըր, ամեն ինչ գիտեմ նրա մասին, միայն չգիտեմ, թե որտեղ է ծնվել, ովքեր են եղել նրա ծնողները և սկզբում ինչպես է փող ձեռք բերել։ Իսկ Հերթնին շիկահավի պես փետրահան արին և դեն շպրտեցին։ Այդ դժբախտ մարդը միակն է ամբողջ ծխում, որ գլխի չի ընկնում, թե ինչպես են իրեն խաբել։ Իսկապես, միսիս Դին, գտասիրտ գործ կատարած կլինեք, եթե մի բան պատմեք իմ հարևանների մասին։ Զգում եմ, որ պարկեմ էլ քունս չի տանի, այնպես որ բարի եղեք, նստեք ինձ հետ և մենք մի ժամիչափ զրույց կանենք։ Օ, իհարկե, սըր, հենց հիմա կբերեմ կարելու իրերս ու կնստեմ ձեզ հետ ինչքան կուզեք, բայց դուք մրսած եք, տեսնում եմ, որ դողում եք, ձեզ հարկավոր է վարսակի շիլա, որ ձեր դողն անցնի։ Բարի կինը սենյակից շտապ դուրս եկավ, իսկ ես ավելի մոտեցա կրակին։ Գլուխս տրակվում էր ջերմությունից, ցուրտը թափանցում էր ամբողջ մարմինս, դեռ ավելին, ջղերս և ուղեղս սաստիկ բորբոքվել էին, ես խելագարության եզրին էի։ Զգում էի, չէ ասի թուլություն, այլ ինչ-որ վախ, որը հիմա էլ չեր անցել։ Միայն թե այն ամեն ինչ պատահել էր ինձ երեկ և այսօր, չհանգեցներ լուրջ հետևանքների։ Տնտեսուհին շուտով վերադարձավ, հետը բերելով գոլորշի արձակող ճաշամանը և մի զամբյուղ կարելու պարագաներ։ Շիլան դնելով բուխարու երկաթե դարակին, որ չսարչի, նստեց բազկաթոռին, ակնհայտորեն ուրախանալով, որ ես այդպես մարդամոտ գտնվեցի։ Այստեղ գալուց ու հաստատվելուց առաջ, սկսեց միսիս Դինը իր պատմություն առանց նոր հրավերի։ Ես համարյա ամբողջ ժամանակ ապրում էի դարավանդում, որովհետև մայրս խնամել էր միստր Հինդլի Էրնշոյին, որը Հերթնի հայրն էր։ Ես սովորականի պես խաղում էի տանտիրոջ երեխաների հետ, կատարում էի նաև այլ հանձնարարություններ, օգնում էի, որ խոտ հավաքեն և ֆերմայում անում էի ամեն տեսակ աշխատանք։ Ամառային մի գեղեցիկ առավոտ, դա ինչքան հիշում եմ, հունձի սկզբներին էր, միստր Էրնշոն, մեր ավագ տերը, ճանապարհի համար հագնված իջավ ցած, Ջոզեֆին հանձնարարեց, թե օրվա մեջ ինչ պետք է անի, ապա դարձավ Հինդլին, Քեթին ու ինձ, որովհետև ես նրանց հետ նստած վարսակի շիլա էի ուտում և որդուն ասաց. «Դե, իմ փոքրիկ, այսօր գնում եմ Լիվերպուլ, ինչ բերեմ քեզ համար»։ Ամեն ինչ կարող ես ընտրել, միայն թե ուզածդ մեծ բան չլինի, որովհետև 60 մղոն պետք է գնամ ու գամ ոտքով։ Ճանապարհը երկար է»։ Հինդլին խնդրեց ջութակ։ Հայրը նույն հարցով դիմեց Քեթին, որն այդ ժամանակ հազիվ 6 տարեկան լիներ, բայց մեր ախորի բոլոր ձիերը նստում քշում էր։ Նա խնդրեց մտրակ։ Միստր Էրնշոն չմոռացավ և ինձ, որովհետև բարեսիրտ մարդ էր, թև ժամանակ առ ժամանակ ցուցաբերում էր խստություն։ Նա խոստացավ ինձ համար բերել մի գրպան լիքը խնձոր ու տանձ, հետո համբուրեց երեխաներին, հրաժեշտ տվեց ու մեկնեց։ Նրա 3 օրվա բացակայությունը մեզ բավականին երկար թվաց, և փոքրիկ Քեթրինը հաճախ հարցնում էր, թե հայրիկը երբ է գալու։ Միսիս Էրնշոն նրան սպասում էր 3-րդ օրվա ընթացքում։ Ընթրիքը ժամ առ ժամ հետաձգվում էր, սակայն տանտերը չէր երևում։ Եվ երեխաները, վերջ ի վերջո, նրան դիմավորելու համար դարպասի մոտ վազելուց հոգնեցին։ Արդեն սկսել էր մթնել, մայր ուզում էր նրանց քնեցնել, բայց արտասվալից աչքերով նրանք խնդրում էին, որ թույլ տան էլի նստել։ Ժամը 11-ին մոտ դրամփականը բարձրացավ և ներս մտավ տանտերը։ Նա ծիծաղելով, ախ-ախ անելով, նետվեց բազկաթոռին և հրամայեց չանհանգստացնել, որովհետև ճանապարհին քիչ էր մնացել սպանեին իրեն, և հիմա, եթե 3 թագավորություն էլ տան, այլևս երբեք նման զբոսանք չի կատարի։ Եվ վերջում նլինեն փախուստի մատնեցին ու հասցրին կիսամեռ վիճակի, ավելացրեց նա, բաց անելով լայն վերարկուն, որի մեջ ինչ-որ բան փաթաթած պահում էր ձեռքին։ «Մի նայիր, Այկին, կյանքումս որևէ մեկից երբեք այդպիսի հարված չէի ստացել, բայց դու պետք է ընդունես այդ որպես Աստծո պարգև, թեև նա այնքան սև է, ասես Սատանայից է ծնվել»։ Մենք հավաքվեցինք շուրջը, իսկ ես, Միս Քեթիի գլխի վրայից նայելով, տեսա մի կեղտոտ, փրչոտ, սևահեր երեխա։ Նա այնքան էլ մեծ չէր, բայց կարողանում էր քայլել և խոսել։ Դեմքով Քեթրինից ավելի մեծ էր երևում, և սակայն, երբ նրան կանգնեցրին ոտքի վրա, նա միայն շուրջն էր նայում, նորից-նորից կրկնում էր ինչ-որ անհեթեթություններ, որոնք ոչ-ոք չէր հասկանում։ Ես վախեցա, իսկ Միսիս Էրնշոն պատրաստ էր դուրս շպրտել նրան։ Հարցակվեց ամուսնու վրա, հարցնելով, թե ինչպես կարող էր տուն բերել այդ գնչուական վիժվածքը, երբ իրենք պետք է կերակրեն ու խնամեն իրենց հարազատ երեխաներին։ Խելագարվել է, ինչ է, հիմա ինչ է մտածում անել այդ երեխայի հետ։ Տանտերը փորձեց կատարվածի պատճառ բացատրել, բայց նա իրոք հոգնածությունից հազիվ էր շնչում, և ինձ հաջողվեց տանտիրուհու խլացնող հանդիմանությունների տարափի տակ ամուսնու ասացից հասկանալ միայն, որ քաղցից մեռնող անտուն այդ երեխային ինքը գտել էր Լիվերպուլի փողոցներից մեկում, հարցրել էր, թե դա ում երեխան է։ Ոչ ոք չէր կարողացել ասել, թե ում երեխան է, և քանի որ փողն ու ժամանակը սահմանափակ էին, ավելի խելացի է համարել օտար քաղաքում ավելի ծախսեր չանել և փոքրիկին իսկույն Եվետ տուն հասցնել։ Գործն ավարտվեց նրանով, որ տանտիրուհին փնթփնթաց, հանգստացավ, իսկ միստր Էրնշոն ինձ հրամայեց ընկեցիկին լողացնել, մաքուր սպիտակեղեն հագցնել և քնեցնել երեխաների հետ միասին։ Հինդլին ու Քեթին այս ամենը լսում էին, միջև որ խաղաղությունը վերահաստատվեց։ Հետո նրանք երկուսն էլ սկսեցին հոր գրպանները պրպտել, փնտրելով նրա խոստացած նվերները։ Հինդլին 14 տարեկան էր, հոր վերարկուի միջից դուրս բերեց ջութակի բեկորները և սկսեց բարձրաձայն հեկեկալ, իսկ Քեթին իմացավ, որ միստր Էրնշոն ընկեցիկով զբաղվելիս մտրակը կորցրել է, չարացած սկսեց քիթումռութը ծռմռել ու թքել փոքրիկ հիմարի վրա։ Իր ջանքերի համար նա հորից ստացավ մի ապտակ, որը նրան պետք է սովորեցներ բարեկիրթ լինել։ Նրանք ոչ մի կերպ չէին ուզում անծանոթ երեխայի հետ պարկել միևնույն անկողնում կամ գոնե թույլ տալ, որ նա մտնի իրենց սենյակը։ Ես էլ խելամիտ չեղա և երեխային պարկեցրի սանդղահարթակում այն հույսով, որ գուցե առավոտյան դեմ թողնի հեռանա։ Պատահաբար, թե լսելով միստր Էրնշոյի ձայնը, ընկեցիկը սողալով հասել էր նրա դռան մոտ, տանտերը սենյակից դուրս գալու պահին տեսել էր նրան։ Սկսվեցին հարցուփորձերը այն մասին, թե ինչու էր երեխան այդտեղ ընկել։ Ես ստիպված խոստովանեցի և որպես երկչոտության և անգթության վարձատրություն ինձ հեռացրին տնից։ Այդպես Հիթքլիֆը մտավ այդ ընտանիքը։ Երբ մի քանի օրից հետո վերադարձա տանտերերի մոտ, չէի գտնում, որ հեռացվել եմ մեկ ընդմիշտ, ինձ հայտնեցին, որ տղային կնքել անվանել են Հիթքլիֆ։ Դամանկության տարիներին մեռած նրանց որդու անունն էր, և այդ անունը այդ օրվանից ընկեցիկի համար դարձավ թե անուն և թե ազգանուն։ Միս Քեթին և Հիթքլիֆ նայժմ անբաժան ընկերներ էին, բայց Հինդլին ատում էր նրան, և ճիշտն ասած ես էլ։ Մենք նրան տանջում, հետը վարվում էինք խայտառակ ձևով, որովհետև ես անխոհեմ էի և չէի գիտակցում նրա նկատմամբ ցուցաբերած իմ անարդար վերաբերմունքը, իսկ տանտիրուհին ոչ մի անգամ և ոչ մի խոսքով չէր պաշտպանում որդեգրածին, երբ իր աչքի առաջ նեղացնում էին նրան։ Նա ինքնապարփակ, համբերատար երեխա էր, հավանորեն ընտելացել էր վատ վերաբերմունքի, առանց աչքերը թարթելու ու մի կաթիլ արցունք թափելու դիմանում էր Հինդլիի հարվածներին, իսկ իմ կսմթոցներից շունչը պահում, աչքերը լայն բաց էր անում, ասես ինքն իրեն խոցել էր պատահաբար և ոչ ոքի չէր մեղադրում։ Երեխայի համբերատարությունը զայրույթ էր պատճառում ծերուկ Էրնշոյին, երբ իմանում էր, որ Հինդլին հալածում է խեղճ որբ երեխային, ինչպես անվանում էր իր որդեգրին։ Նա տարօրինակ ձևով տակացել էր Հիթքլիֆի վրա, հավատում էր նրա ասացներին, իդեպ եթե երեխան գանգատվում էր, մեծ մասամբ ճշմարտություն էր ասում, և նրան ավելի շատ էր երես տալիս, քան չափազանց չարաճճի և քմահաճ Քեթին, որը դարձել էր ընտանիքի սիրելին։ Այսպիսով երեխան հենց սկզբից Եվետ տուն մտցրեց գշտության ոգին, իսկ երբ Միսիս Էրնշոն վախճանվեց, տանը որդեգրի երևալուց հետո նա երկու տարի էլ չապրեց, երիտասարդ պարոնը սովորեց ի դեմս հոր տեսնել ավելի շուտ իրեն ճնշողի, քան բարեկամի, իսկ հանձինս Հիթքլիֆի, բռնատիրողի, որը խլել էր իրենից ծնողական սերը և ոտնձգություններ թույլ տվել իր իրավունքների նկատմամբ։ Նա ավելի ևս զգազազում էր, մտածելով իրեն հասցրած վիրավորանքների մասին։ Ես մի որոշ ժամանակ նրան համակրում էի, բայց երբ երեխաները կարմրուկ հանեցին, և նրանց խնամքի հետ կապված կանացի բոլոր հոգսերը միանգամից ընկան ինձ վրա, իմ մտքերն այլ ընթացք ստացան։ Հիթքլիֆի հիվանդությունը շատ ծանր էր ընթանում, և հիվանդության ամենակրիտիկական պահին նա ուզում էր, որ ես միշտ իր անկողնում մոտ լինեմ, ասես զգում էր, որ ես շատ բան եմ անում իր համար, բայց գլխի չեր ընկնում, որ հարկադրված է այդ անում։ Պետք է խոստովանել, նա շատ հանգիստ երեխա էր։ Նրա և մյուս երկուսի մեջ եղած տարբերությունը ստիպում էր ինձ ավելի քիչ ուշադիր լինել նրա նկատմամբ։ Քեթին ու եղբայրը անասելի կերպով տանջում էին ինձ, իսկ Հիթքլիֆը հիվանդությունը տանում էր գառամպես, թեև ոչ թե նրա հեզությունը, այլ չորությունն էր ստիպում իրեն, որ ավելի քիչ անհանգստացնի ինձ։ Նա դուրս պրծավ հիվանդությունից։ Բժիշկը պնդում էր, որ դա հատկապես կատարվել էր իմ ջանքերի շնորհիվ և գովում էր ինձ այդպիսի հոգատարության համար։ Գովասանքները շոյում էին իմ փառասիրությունը, մեղմացնում իմ թշնամանքը մի էակի նկատմամբ, որի շնորհիվ և վաստակել էի ես այդ գովասանքները։ Եվ այսպես Հինդլին կորցրեց իր վերջին դաշնակցին և այդուհանդերձ ես չէի կարող սիրել Հիթքլիֆին և շատ հաճախ զարմանում էի, թե ինչ լավ բան էր իմ տերը տեսնում այդ մռայլատես տղայի մեջ, որը, ինչքան հիշում եմ, շնորհակալության ոչ մի նշան ցույց չէր տալիս տիրոջս այդ թուլության համար։ Նա պարզապես ամբարտավան անզգա երեխա էր, շատ լավ գիտեր, թե ինքը ինչ իշխանություն ունի նրա վրա, և հասկանում էր, բավական է մի խոսք ասի և ամբողջ տունը ստիպված կլինի ենթարկվել իր ցանկություններին։ Հիշում եմ, օրինակ, թե ինչպես մի անգամ միստր Էրնշոն տոնավաճառում գնեց երկու քուռակ և տղաներից ամեն մեկին նվիրեց մի հատ։ Ավելի գեղեցիկին իր համար ընտրեց Հիթքլիֆը, բայց քուռակը շատ շուտով սկսեց կաղալ, և երբ տղան տեսավ դա, Հինդլին ասաց. «Մենք պետք է փոխենք մեր քուռակները, իմը ինձ դուր չի գալիս, իսկ եթե չփոխես, հորդ կասեմ, թե ինչպես ես դու այս շաբաթ ինձ 3 անգամ ծեծել, և ցույց կտամ թևս, որ հիմա էլ մինչև ուսս սև է»։ Հինդլին նրան լեզու ցույց տվեց և մի ապտակ հասցրեց ականջին։ «Փոխիր անմիջապես», պնդում է Հիթքլիֆը, վազելով սյունազարդ գավիթի կողմը։ Նրանք գտնվում էին ախորում։ «Ախր միևնույն է, կփոխես, և եթե ես պատմեմ այդ ծեծերի մասին, դու դրանք տոկոսներով հետ կստանաս»։ «Դուրս կորիր, շուն», ճչաց Հինդլին, սպառնալով նրան երկաթե կշռաքարով, որն օգտագործում էին կարտոֆիլ և չորխոտ կշռելու ժամանակ։ «Հապա մի փորձիր», ասաց նա անշարժ մնալով իր տեղում։ «Հետո կպատմեմ, թե ինչպես էիր պարծենում ասելով, որ ինձ դուրս կվրնդես տնից, հենց որ հայրիկը մեռնի, և այն ժամանակ կտեսնենք, թե նա ում կվրնդի տնից, ինձ թե քեզ»։ Հինդլին շպրտեց կշռաքարը, որը դիպավ Հիթքլիֆի կրծքին։ Նա փռվեց գետնին, բայց իսկույն վեր կացավ։ Գունատ էր ու հազիվ էր շնչում, ու եթե ես չբռնեի, անմիջապես կվազեր տանտիրոջ մոտ և շատ խիստ վրեժ կլուծեր։ Նրա ամբողջ տեսքը կհաստատեր կատարվածը, հայտնելով, թե ով է արել այդ։ «Դե լավ, Բոշա, վերցրու իմ քուռակը», ասաց երիտասարդ Էրնշոն։ «Եվ ես կաղերսեմ Աստծուն, որ ձին քո վիզը կոտրի»։ «Վերցրու, խառնակիչ մուրացկան», Շահոքորդությամբ կկողոպտես հորս ունեցածը և թող հետո նա իմանա, թե իրականում ով ես դու, սատանի ճուտ։ Վերցրու իմ քուրակը և հույս ունեմ, որ նա իր սմբակով քո ուղեղը ցրիվ կտա։ Իսկ Հիթքլիֆը գնաց քուրակին կապից արձակեց և հետևից քաշելով տանում էր ախոր, երբ Հինդլին ի լրումն իր ասացի, ոտք գցեց նրան և նույնիսկ չսպասեց, որ տեսնի, կատարվեց իր ցանկությունը, թե ոչ, որովհետև իսկույն փախավ։ Ես ապշել էի, երբ տեսա, թե ինչպես տղան հանգիստ վեր կացավ, իրեն կարգի բերեց և շարունակեց անել այն, ինչ մտածել էր։ Փոխանակեց թամբը և հեծելասարքը, նստեց չոր խոտի կույտի վրա, որպեսզի թեթևացնի կրծքին հասցրած ուժեղ հարվածից առաջացած սրտխառնոցը, ապա մտավ տուն։ Հեշտությամբ համոզեցի նրան, որ թույլ տա ինձ իր կապտուկների ամբողջ մեղքը գցել քուրակի վրա։ Նրա համար միևնույն էր, թե ինչ էին ասում, քանի որ ստացել էր իր ցանկացածը։ Եվ, իրոք, այդպիսի պարագաներում Հիթքլիֆն այնքան հազվադեպ էր գանգատվում, որ նրան պարզապես ոխակալ չէին համարում։ Ես չարաչար սխալվում էի, ինչպես կտեսնենք հետագայում։